в Украине прошло голосование на местных выборах в 144 объединенных территориальных громадах. Это голосование прошло вчера, в воскресенье. Это важное событие. Это часть плана децентрализации страны. По результатам голосования избраны 76 сельских и поселковых глав, 21 городской глава, местные советы также и один староста. И, конечно же, выборы проходили также и на территории Донецкой и Луганской областей. Ну, в частности, мы сделаем такой акцент по поводу Донецкой области. С нами в студии Владимир Рыхлицкий, журналист и представитель движения «Сильні громади». Владимир, здравствуйте.
Добрий вечір.
Добрий вечір, так. І давайте оцінимо, як пройшли вибори на Донеччині.
Загалом можна констатувати невисоку явку, яка становила трохи менше 50%. Вибори загалом пройшли спокійно, порушень значних не було, тому таких, які би впливали на результати виборів. І можна казати, що у більшості, у трьох громадах, те, що стосується виборів сільських голів, є вже результати.
Ну, власне, ми давайте назвімо ті три громади, в яких відбувалися вибори. Це дві міські громади – Миколаївська та Соледарська. Миколаївська Слов'янського району, Соледарська Бахмутського району. І також сільська громада, Іллінівська сільська громада Костянтинівського району. Чи були якісь особливості в кожній з громад?
Так, безперечно. Коли говорити про Соледар і Миколаївку, то у цих містах є містоутворюючі підприємства, тобто більшість населення міста працює на певному заводі. Якщо говорити про Миколаївку, то це є Миколаївська ТЕС, і в Соледарі там соляні шахти «Артемсіль». І, відповідно, мешканці підтримували тих кандидатів, які були якимось чином причетні до цих великих підприємств. Це специфіка цих міст.
Ви сказали, що великих порушень не було. Разом із тим, за повідомленнями Комітету виборців України, на одній з дільничних виборчих комісій Іллінівської сільської громади начебто протоколи підрахунку голосів були підписані всіма членами комісії заздалегідь. Чи відомо вам щось про цей випадок?
Так, було два випадки саме в Іллінській громаді. Один випадок був у селі Берестку, де підписали члени комісії протокол, і ще до завершення результатів виборів. Там викликали поліцію, написали протокол, склали. Так само в Олександро-Калинівці був подібний випадок, коли спостерігачі і представники комісії підписали протокол ще до завершення виборів. Ну, але там випадок, тобто це є порушення, але це порушення не впливало на результати виборів. Ну, так само.
А чи можна, чи є вже якийсь аналіз, хто, власне кажучи, перемагає, якщо аналізувати по політичним партіям?
Так, в більшості це є представники блоку Петра Порошенка. Якщо брати по депутатах, то за попередніми результатами маємо в Миколаївці. Там блок Петра Порошенка набрав 38% голосів. По депутатах, по решті в Бахмутському районі в Соледарі наразі результатів немає навіть попередніх, тому що ще підраховують. І в Іллінівській громаді за сукупним аналізом кандидатів по дільницях можна говорити те, що більшість має блок Петра Порошенка.
Так, Володимир, а якщо говорити про голів, власне, об'єднаних територіальних громад, вже так само є попередні підрахунки голосів, ми можемо називати персон, котрі на даний момент начебто перемагають, але це ще не затверджено. Власне, що це за особи?
Наприклад, якщо говорити про Миколаївку, то це є Олена Цикунова, це депутат міської ради від блоку Петра Порошенка, яка колись була представником опозиційного блоку. Тобто це кандидатура, на яку кинули всі ресурси для того, щоб забезпечити її перемогу. За неї, ну, скажімо так, неофіційно вступилися на теплоелектростанції.
Тобто вона була в опозиційному блоці, а зараз перемагає в складі блоку Петра Порошенка.
Так, вона перейшла.
А чи раніше вона так само була в партії регіонів?
От такої деталі не можу сказати з біографії, не знаю.
Гаразд. Соледарська міська громада і Іллінівська сільська громада. Хто буде головами тут?
В Іллінівській сільській громаді головою буде Володимир Маринич. Це голова Костянтинівської райради, райдержадміністрації, який з доволі великим відривом перемагає свого найближчого конкурента. Він набрав 2320 голосів проти 735 голосів від іншої представниці Ірини Бондар. Коли говорити про Іллінівську громаду, можна сказати, що основна конкуренція йшла тут між головою РДА і головами двох сіл, які є в складі цих громад.
Друзья, с нами сейчас на связи Павел Островский, представитель общественной организации «Сильные громады». И Павел был наблюдателем в селе Александра Калиновое Донецкой области. Павел, я надеюсь, вы нас слышите. Расскажите, пожалуйста, как вот в селе Александра Калиновое прошли выборы?
В Александра Калинова выборы прошли в целом довольно спокойно, кроме случая, когда угрожали наблюдательницы от кандидата Владимира Маринича, кандидата на пост главы громады. И ей сначала эту наблюдательницу не допускали, чтобы она наблюдала с близкого расстояния за выдачей бюллетеней, а потом... это с ее слов. Потом стали звонить угрозами. По факту этих угроз милиция и СБУ приняли заявление, и дальше никаких таких инцидентов не было больше, связанных с правоохранительными органами. Также было нарушение, я зафиксировал, по заполненным протоколам, то есть члены комиссии заполнили фамилии кандидатов, свои фамилии и подписали еще пустые протоколы. Они не поставили печать, и они использовали как аргумент в свое оправдание. Но, скажем так, это явное нарушение, и на результаты это нарушение не повлияло, но это проблема низкого уровня подготовки членов комиссии, потому что...
Павел, как раз хотелось спросить о составе комиссии. В свое время, когда я еще в Донецкой области, в Донецкой городе тоже наблюдал за выборами, то приходилось сталкиваться с таким формированием комиссий, когда просто комиссия, точнее, участок размещен на территории школы, соответственно, комиссия формируется из учителей, и им формально присваивается представительство определенных партий, хотя на самом деле они не являются ни представителями там в свое время различных партий. Каким образом формировались комиссии в этот раз? Насколько можно говорить о том, что они качественные?
Мне сложно судить о составе комиссии, качественном работе. Я могу сказать, что за 6 лет, сколько я работая как наблюдатель на выборах, я видел гораздо более высокий уровень подготовки на выборах, но это и не самый низкий. То есть это где-то посерединке. Поэтому, конечно, нужна дополнительная подготовка, дополнительная работа с членами комиссии. И я считаю, что нам нужны профессиональные члены комиссии, которые будут от выборов до выборов получать фиксированную ставку за то, что они профессионально, качественно выполняют свою работу по подсчету голосов. Потому что на каждые выборы идет большой процент обновления. То есть люди, которые никогда до этого не работали в комиссиях. И в этом тоже есть проблема. Но еще из важных моментов, которые показали выборы в Александра Калинова, например, и в Яблуновке, что прошли инициативные, активные люди, которые занимают проукраинскую позицию, и при этом их люди поддержали на выборах. То есть когда я слышу, что Донбасс — это там... заколдованная земля, здесь ничего невозможно. Эти как раз примеры показывают, что все возможно, если работать с людьми, потому что эти люди активно участвовали в общественной жизни. Это Андрей Тараман в Александра Калинова и Станислав Коваль в Яблуновке. Кандидаты, самовыдвиженцы, которые прошли, которые просто работали.
Очень хорошо, что вы их назвали. Я как раз хотел попросить вас об этом, потому что люди должны знать о тех хороших представителях громад, которые будут теперь работать в советах.
Это как бы они не ориентируются на партии. Да, по многим другим округам прошли представители блока Порошенко. На удивление, мало прошло представителей оппозиционного блока. То есть, по-моему, вот по данным газеты «Провинция», только в 4 округах прошли представители оппозиционного блока из 26. Больше из депутатов, которые прошли от партии, это блок Порошенко.
Интересная тенденция. Павел, вы сказали, что прошли вот в тех местах, где вы были наблюдателем, прошли проукраинские кандидаты. Теперь этим людям нужно помогать, да? И скажите, вот какие у них полномочия будут для того, чтобы действительно они оправдали доверие громады?
Это, значит, Ильиновская громада, она включает в себя 9 сел. 9 сельских советов, и в эти 9 сельских советов в них входят 25 сел. Вот это корректно будет. То есть это приблизительно половина нынешнего Константиновского районного совета. Эта громада будет иметь больше полномочий в плане коммуникации с людьми, которые живут, решения вопросов людей, граждан, которые живут на территории этой громады, и будет иметь больше ресурсов для этого. То есть вот мы сегодня были у главы райадминистрации, и он сказал, что на Ильиновскую громаду запланировано выделение около 100 миллионов гривен в 2017 году. Вот. Это гораздо больше, чем были представители, если суммировать бюджеты этих сел в 2016 году. И поэтому это дает основание для оптимизма.
Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Мы продолжаем говорить о выборах, о местных выборах, которые прошли в воскресенье в регионах Украины. Сейчас с нами в студии Владимир Рихтицкий. Да, журналист и представитель общественного движения «Сильні громади». Владимир, вот очень интересная ситуация в под Славянском разворачивалась, да? Это Николаевка, такой небольшой городок под Славянском, там схлестнулись такие известные политики, то есть вот их представители, да? Может быть, вы об этом расскажете, что там происходило?
Так, по сути, там йшла основна конкуренція між Оланою Цикуновою, яка є представником блоку Петра Порошенка, і між політиками, між кандидатами старого закалу, наприклад, між представником опозиційного блоку, який взагалі майже не набрав голосів. Тобто він був на третьому місці, і його випередив самовисуванець, фермер місцевий, який набрав 10%, а Олена Цикунова з великим відривом 70%. Тобто це свідчить про те, що мешканці містечка почали більше довіряти свої голоси пропрезидентським силам.
А Олена Цикунова, це, нагадайте, це вона представляє...
Вона представляє блок Петра Порошенка.
Блок Петра Порошенка. Так. Та.
Але колись вона представляла опозиційний блок.
Володимире, от дивіться, по суті, іде децентралізація, реформа з децентралізації країни. Відповідно, ми маємо вибори в об'єднаних територіальних громадах. От на даний момент, чи можна вже казати, що влада справді стала ближчою до представників цих громад? Чи наразі такі висновки робити передчасно?
Я думаю, що все ж таки влада стала ближчою до громад, тому що зрозуміло, що люди більше люблять, коли про них дбають, відповідно, коли на місцях з'являється більше коштів, коли цими коштами можуть розпоряджатися органи місцевої влади, то зрозуміло, вони повинні слухати громаду і чути, на які потреби їм потрібні ці кошти. І тому зараз запроваджується багато нових інструментів комунікації, такі як загальні збори, петиції і решта, їх є багато, їх є до 10. І саме завдяки цим інструментам комунікації місцева громада може звертатися до своїх представників влади, які вже мають більше повноважень, більше можливостей для вирішення їх проблем.
Тобто на тій самій Донеччині ми бачимо якраз активізацію громад, котрі усвідомлюють, що гроші приходять не ті, наприклад, Цикунові та чи Мареничу, а вони приходять громаді, і громада мусить може їх контролювати.
Так, безперечно. І це ми бачимо навіть на впровадженні бюджету участі, коли частина коштів витрачається на частина коштів місцевого бюджету витрачається на певні потреби, за які проголосують мешканці. І ми бачимо, що люди активно пропонують проекти, на які ці кошти спрямувати, активно голосують. Тому можна говорити, що вплив громадськості в розподілі коштів вже збільшився і буде збільшуватися згодом.
А знаєте ще, яка тенденція, можливо, ви підтвердите, чи вона вже викристалізовується, що на виборах може перемогти не професійний політик, та, який все життя був в якомусь блоці чи в політичній силі, а може, наприклад, місцевий фермер перемогти, якого просто ну от знають як такого фермера, підприємця, знають люди в цій місцевості. Та? Тобто це можна сказати, що така новітня тенденція, в тому числі на сході України?
Поки наразі, судячи з результатів цих трьох громад, я би не підтверджував цю теорію, тому що в трьох громадах перемогли представники, які, принаймні по мерах, які вже були при владі, які очолювали або райдержадміністрацію, або були депутатами місцевих рад. Тому наразі ні.
Все-таки зберігається оця тенденція, та, що місцеві державні службовці або професійні політики перемагають.
Так, так. Ну, зрозуміло, що під час виконання своїх повноважень на попередніх посадах вони мали більше можливостей для комунікації з виборцями, відповідно, для своєї реклами, відповідно, могли ставити в аргумент те, що вони вже зробили, і тому вони мали більше шансів для того, щоб перемогти.
Хотілося ще запитати стосовно самих об'єднаних громад та двох міських і одної сільської, яким чином, чи маєте ви інформацію, яким чином вони саме формувалися? Бо теоретично представники різних сіл, селищ або міст мали б проводити аналітику, якщо вони об'єднаються, чи будуть вони мати більше ресурсів, скільки їм на ці території потрібно шкіл, можливо, проводити там чи лікарень, проводити відповідно реструктуризацію, там збільшувати чи зменшувати кількість. Чи проводилися справді такі от активні аналітичні роботи?
Ну, наскільки я розумію, знаю, децентралізація насаджувалася зверху, тобто ті пропозиції до об'єднання певних громад, які були запропоновані, їх і прийняли і на основі тих рекомендацій.
Які були запропоновані згори, ви маєте
так,
на увазі?
Так, так, так.
Згори. Але не виключалася ж місцева ініціатива, коли домовляються між собою громади. Оце, якщо говорити про схід України, там це не дуже поширене було явище?
Ну, наскільки я знаю, якихось, скажімо так, конфліктів під час домовленостей цих не було, тому, ну, якби були проти місцеві мешканці цих сіл щодо того алгоритму, який їм запропонували, вони б безперечно
а тут виступали.
Важливе уточнення, згори це наскільки високою є гора? Мається на увазі з Донецької обласної військово-цивільної адміністрації?
В тому числі.
Чи навіть з Києва? Які пропозиції? Звідки йшли?
Ну, наскільки я знаю, з Донецької облдержадміністрації.
Ну що ж, друзі, це от в такому форматі, це перші вибори, які, перші вибори, які пройшли в нашій країні. Ми будемо надіятися, що місцеві громади отримають не тільки бюджети для фінансування програм на містах, но і підтримку для своїх ініціатив. Оскільки ми всі з вами говоримо о програмі децентралізації країни, а з нами в ефірі був Володимир Рехліцький, журналіст і представитель общественної організації «Сильні громади».